Arratsaldeon dizuela eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren tartera, hemen Onda Baskaren sintonian, maiatzaren 8a da eta igandero bezala hementxe gaude. Soalsaldi interesgarri bat egiteko prest. Gaurko honetan, bere garaian euskal kultura eta euskara suspertu zituen belaunaldi bati buruz arituko gara. Aurten bete dira 75 urte, Jose Aristimuño Olaso, aitor bezala ezagunagoa denaren heriotzetik eta horrexegatik euskal bizkundea posible egin zuten gizon emakume haiek gogorakarri eta beraiei eskein nahi diegu Eusko Ikaskuntzaren tarte hau. Eta, bueno, gai interesgarri honi buruz ite egiteko, hemen txauzkagu harko gure solaskideak, alde batetik, Koldo Gordozuetik azetaria, Arratsaldeon.
Baita zui ere.
Hemen txauko baita ere Lourdes Otaegi, literatura irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, eta azken bere lanak, ba, bueno, gai honi buruz egintakoak izan dira, Arratsaldeon Lourdes. Eta beste alde batetik, telefonaren beste aldean daukagu, Jose Mari Belez de Mendizabal, Jose Miguel Barandiaran Fundazioko lehendakaria, Arratsaldeon zuri ere, Jose Mari.
Hola, kaixo.
Bueno, hasteko, esan dugu, komentatu dugu lehen aurten izan dela aitzolen heriotzaren 75. urte urrena, eta, bueno, ba, entzule asko koka egitezen, bueno, gustatuko litzaidake lehen bizi, ba, aitzol zer zen, zer suposatu zuen, eta, bueno, Errepublika Garaiko Euskal Bizkundea adituriko mugimendu hori ba zer izan zen, ez? Eta zer suposatu zuen Euskal Herriaren zat.
Bueno, lehendabizi, beteko da hain zuzen heriotzaren urte urrena datorren urriaren 17an, 1936ko urriaren 17an, fusilatu zuten Hernaniko hilerrian, Joseba Aristimuño Olaso, aitzol, apaiza, eta euskal kulturaren gizon horia. Ze suposatu zuen aitzolek eta belaunaldi horrek gure gizartearen zat, ba, pizkunde bat. Bizkunde nabarmena, eta hain zuzen hori da urte horren honetan edo gogora ekarri nahi dena, ez? Bai aitzoli eta bai belaunaldiari euskal bizkunderen gauzatu zuten gizon emakumei egindako aitortza omenaldia bizitzari egindako honeta, ez? Oroitza berpiztea da neurri batean zereginetako bat, bestea beste aitzolek eta belaunaldi guztiarek egin zuten lan eskerga eta handi guzti hori, ez? Segurazki esan dezakegu izan zala momentu hori arte Euskal Herriak ezagutu zuen belaunaldi bizienetako bat, biziena ez esateagatik, eta hainbat gizon eta emakume parte hartzen dutena bere horretan, ez? Eta neurri handi batean egin zioten Euskal Herriari egin zioten ekarria euskara, euskal kultura, herrigintzan eta askatasunaren alde nabarmena da eta nikuzte gogoan ekartzeko moduko.
Lourdes.
Bueno, Koldok nik uste lerro nagusiak markatu dituela. Belaunaldi hitza erabili du eta hori kontzeptu hori erabiltzen dugu justu gertakari historiko nagusien inguruko persona multzoak, alako aktibide kultural batean edo alako multzo eraginkor bat osatzen dutenak eta horregatik izan dugu gerra aurreko, gerra baita gertakari historiko garrantzitsu hori gerra aurreko belaunaldiaz, beste izenez ere olerkalien belaunaldia edo Errepublikako belaunaldia edo ta aitzolen belaunaldia izenez ezagutzen duguna. Eta horregatik formula hori erabiltzen denean protagonismo nagusia ematen zaio aitzol personaia.
Bai. Jose Mari, zer zaio esateko?
Ez, nik uste dut neko zentratua dagoela, ez da. Egan, bueno, belaunaldi hori ere noraino luza genezakeen ere goruntza hori ere agian pizkata aztertu beharko litzateke, ez da, izan ere ez dira gauzak ez berrez sortzez horrela egun batetik bestera, ez da. Hor bat zegoen olako, bueno, mugimendu bat ere aurretik, ez, eta horren arira etorri liteke, etorziteken zera, ez da, gero aitzolen belaunaldi bezala ezagutu duguna, baina, bueno, prinsipio ez nik uste dute kokatzea erren ondo dagoela, ez.
Bueno, nola sortu zen mugimendua?
Bueno, itz gutxitan azaltzea zaila da. Arrazoi du Belez Mendizabalek esaten duenean, hau lehenagotik zetorren mugimendua dela. Gutxienez, atzeratu liteke hori, beste gertakari historiko nagusi batera, hau da, Karlista gerraten bukaeran foruen galeraren gertakari historikoraino atzeratu liteke. Momentu horretan hasten da Mitxelenak bere historia literatura baskar esaten duen bezala mugimendu bat gero pizkunde izen orokorraz bataiatu deguna gerrate Karlistaren bukaeratik gerra zibilaren hasiera arteko epe luze hori, ia 60 urte dira, eta hori ba pixkanaka gertatzen joan zen mugimendu sozial, politiko eta kulturala da. berpizkundea edo pizkunde mugimendu hori paraleloa da estatuko beste herrialde batzuetan, oidarren asensa fenomenoak indabar. Hor, mugimendu horretan faktore askok eragiten dute, sozialak tarteko eta kulturalen arloan ito nagusia da aldizkari euskaltzaleen sorrera eta elkarte euskaltzaleen sorrera hiriburu nagusietan, hau da. Mugimendu urbano bilakatzen da eta hiriburuetan sortzen dituen erakunde horietako batzuen kontekstuan sortzen da 1918an Eusko Ikaskuntza. Sociedad de Estudios Vascos deitzen dena, eta esango nuke hori dela ito nagusia. Periodo guzi horretan, gero gertakari nagusiako batzuk ekarriko ditun, nagusia, fundazio nagusia.
Euskal Zaindiaren sorrera bera, handik urtetera, ikaskuntzatik sortuta, eta egia da, hortik aurrera, mugimendu horrek indarra hartzen duela, eta neurri handi batean gainea, badauka olako komponente bat, oso berritzailea da, oso momentuko, ideiekin eta kasu batzuetan gainea oso postura aurreratuetan dagoena, ez? Eta bestalde, ikusten importantea dela beste uztardura hori, ez? Hau da, urbanoa egiten da neurri batean.
Bai, Lourdesek aipatu duen bezala, nik uste dut atzetik zetorren mugimendu guzti hura ere nolabait erromantikismo edo erromantizismoz josita eta baita ere agian esango genuke amateurismo batean ere, ez da, nolabait kokatua zegoela mugimendu hura. Graipatzen du Euskal Ikaskuntzaren sorreran, ikustu dut Euskal Ikaskuntza eta sortzen dela Euskal Ikaskuntza, sortzen dela nolabait, ba, alako, bueno, zorroztasun bat ipintzearen, bai euskal gintzan edo bai nolabait euskal kulturaren inguruan edo zientziaren inguruan ere, ezta, pizkate ordura arte amateurismo edo zaletasunez eragindako ikerketa eta lan horretan nolabaiteko zorroztasuna edo rigor zientifiko nolabait ipintzearen, ezta. Eta hortik ondori ostatzen da gero gainuntzeko guztia. Aipatu ze amateurismo kultura guztietan beharrezkoa da, Zer esanik ez, bestela ez genuke aurrera egingo. Baina nik uste dute Eusko Ikaskuntza datorrela pizkat hori, ez da, intelektualitate horren bitartez nola baiteko zorroztasun zientifikoa ipintzea. Ez da. Eta nik, bai, abia puntu edo kokagune gisa nik bai Eusko Ikaskuntza ipiniko nukela, baina horren aurretik ere aipatu behar da Eusko Ikaskuntza sortzen dela, baina hor bazibiltzela ere personaje batzuk gero hor bete-betean sartuta egongo direnak, nahiz eta igual kutxetan aipatu den pizkundearen belaunaldi honetan, ez? Eta dira zuzen nik bete aipatu ditut Jose Miguel Barandiaran bera eta Manuel Lekona, ez? Manuel Lekona eta Jose Miguel Barandiaran ina behatzen eta malauan jazten dira ja euren zera zorroztasun zientifikoa nola baita sartzen Gasteizko apaiztegian, Eta horretatik ondorio estatuko da sekulako belaunaldi aberatsa.
Eta hain zuzen izugarrezko arteman hartu emanak izango dituena, ez? Eta hain zuzen, nik uste gaina, aipatu duzun seminarioa, Gasteizko apaizegia, oso gune importante izan zala guzti horren zabalpenean, ez? Eta Aitzol bera hortik pasazan, eta berarekin batera beste emalagun, eta egia da gaina, gero guzti hauek lanean segitu zutela oso esparru desberdinetan, baino hartu emanak zituztela beraien artean, eta gaina ere ingintzutela neurre hondi batean guzti mugimendu guzti hori, ez? Eta gaina hor badago beste konponente bat nik uste gogoa ekartzeko, eta da honek badaukana, eta da lehendabiziko aldiz olako era programatu batean eta antolatu batean egiten da, ez? Hor euskaltzaleak izan daiteke guneetako bat, Eusko Ikaskuntza den bezala alde teorikoan eta prestakuntzan eta jorratze guzti horretan, ez urdez?
Bai, arrazoi duzu, eta bilen artean izendatu dituzue batetik amateurismoa eta bestetik seriotasun zientifikoa, organizazioa, antolakuntza, eta nik uste dut horretan dagoela gora bera. Hau da, erakunde euskaltzaleak lau hiriburuetan sortu ziren bezala, eta hor badira izen garrantzitsuak hor lan egin zuten, bai dira aldizkari batzuk, revista Rief esate baterako edo edo zerak Barandiaranek eta leku honak eta bultzatu zuten irakaskintza modelo horrenak. Baina esango genuke erakunden beharra, erakunde kulturalen beharra beti azpimarratzen dela sistema bat eratzerakoan, sistema kultural bat eratzerakoan beharrezkoak dira erakundeak eta erakunde horien irizpide garbiak egotea. Horregatik da Eusko Ikaskuntza horren seinala garraia. 1918 Eusko Ikaskuntza sortzen denean jarraian datoz urratsak oso azkar da oso sendo. Batetik 1919an Euskaltzaindia bera akademiaren sorkuntza, ondotik etorriko da 1926an edo 27an Euskaltzaleak. Asociación de Acción Vasca deitzen duten hori. Eta hori promozio lanerako erakunde guztiz garrantzitsua izan zen. Hoiek gabe, hiru urrats hoiek gabe, ez zuten lortuko eraginkortasun sozial handi hori.
Bai, Jose Mari, zer bat gehiago horren inguruan?
Ez,
aipatzen genuen,
komponente bat eta Lurdesek aipatu duen, ez? Eta adibide bezala jartzeko, ez? Euskaltzaleak momentu batetik aurrera hasten da ja planifikatzen, ekintza planifikatzen eta programak egiten, ez? Momentu bate 30ean gutxi gora beratzen du Aitzolek presidentzia, lehenagoko presidentzia Lizardik du. Aipatzekoa dira baita ere izen hauek, ez? Behira zazue ze izen eta zari garan, Barenderen aipatu dugu, Lekuen aipatu dugu, Aitzola aipatu dugu, Lizardi aipatu dugu, beste hainbat gizon emakume daude hor, gero itzegin dugu emakumea, zeren ikustet importantea dela mohin guztionetan hori, eta hor, aipatzekoa da esate baterako Lizardik nola planteatzen duen olako programazio haundi bat garatzeko, era programatuan euskararen eta euskal kulturaren zabalpenerako, ez?
Bai, hori egia da, Euskaltzaleak sortu zenean Arrasaten, eta izena aipatzea garrantzitsua da, hor izan zelako ba, Primo de Riveraren diktaduraren gune bigun bat aprobetxatu zuten, Errepublika iritsi bitarteko hiru zpala urte horietan, ba, kultura aktibidadeen bizkortze hori eratzeko Euskaltzaleak erakundaren bitartez. Lizardiren plangintzak baditu dagoeneko gero Aitzolenak izango dituen ezaugarriak, hau da, planteamentu modernuak dituzte hizkuntz plangintza eta kultur sustapenaren arloan gure garaian ere baliagarri diran irizpideak erabiltzen dituzte. Eta badakite prentsa guztiz beharrezkoa dutela, badakite euskal eskolak edo deitzen dituztenak, gaur egun ikastolak deitzen ditugunak beharrezkoak direla, beharrezko dela irrati gintzan eragitea, eta dagoeneko oso ondo ezagutzen dute egoera diglosikoan dagoen hizkuntza batek egoera normalizatu batera edo estandar batera iristeko egin behar dituen urratsak. Eta planteamentu horietatik eratzen dituzte beren jarduerak. Beraz, alde horretatik azpimarragarria da.
Eta adibide bezala esan, igual esan daiteke, ez? 1931arako Euskaltzaleak barruan eta Aitzolek programa bezala jarrita zaukana zan, euskara eskoletan ezan bakarrik ikastolak sorrera, baizik eta eskola sistema guztian zer da, osartzea, ez? Ari gara, oraindik diktablandako garaia, oraindik republika ez da iritsi, ez dago situazioa da diktadura gogor batetik Euskal Herriarekiko eta kulturarekiko irtetzen ari diren momentuan eta planifikatzen eta pentsatzen ari dira hortik aurrera hor jarri behar dela indarra, ez? Handi gutxira iristen da republika eta hor beste ate bat zabaltzen da, ez? Baina planteamentua bera izugarria da sentido horretan, ez? Edo eta inguru horretan euskarazko prentsaren inguruko beharra eta aldarrikatzea, ez? Eta esate baterako Aitzolen lehendabiziko lanetako bat importanteetako bada egunkari bat sortzea, Eldia sortzea. Pio Montoiaren diruarekin Donostian sortutakoa, Euskadiren tankerako egunkaria izan behar duena eta bere tresna oso importantea dena mugimendu eta denbora guzti horretan bere ideiak zabaltzeko eta bere politika zentzu guztietan kultura lorrean, hizkuntza lorrean, baina baita ere ikuspegi politikotik zabaltzeko.
Beraz, zaten genuen, mugimendu, horretiz etorren mugimendua dela, ez? Belaunaldi lehenagotiz etorrena. Baina, Aitzola aipatzen da mugimenduaren buru bezala, ez? Aitzolen belaunaldia esaten da, ez bizkundiaren buru bezala Aitzola ikusten da. Zergatik?
Bueno, badago hemen beste komponente bat ere, eta da, hain zuzen, aurten ospatzen dana, ospatzu ez, barkatu, gogoratzen dana, zeren eriotza ez da inoiz ospatzen sentido horretan da, Aitzolen eriotzarena. Eta badauka gogoratze horrek badauka olako beste puntu bat, ez? Eta da, horren bidetik eta aitzolen puntu horretatik zabaltzea guzti hau aitzoletik aitzolen alde batetik, baino baita ere bere belaunaldeko gizon emakume guzti hoiengana. Badauka edozein kasutan aitzolekor protagonismo importante bat, eta protagonismo hori da alde batetik zemotatako lana egin zuen eta ikusita nola funtzionatu zuen. Aitzol ez da uste teoriko handi bat izenik, ez da ere idazle hola jori edo literatura lorrean esan daitekena behira jo, hemen Lizardi bat bezala edo Lauxeta bat bezala edo beste hainbat lagune bezala, ez? Baino bestalde izan ekintzako eta ekintzako gizon bat, eta ekintza ulertuta planifikatutako lana bezala segurazki lantaldeak egiten zekiena, ikusita ze jendez inguratzen zan, naiz eta ezagutu zutenak esan, eta orain dela gutxi gogoan ditut oraindik Ramon Labaienen hitzak, naiz eta Ramon garai hartan ume txiki bazen eta umeen begietatik ikusita oso gidon gogorra zala sentido batean batzuetan ere, baina bueno, edozein kasutan lantaldeak egiten zekiena eta ere egiten zekiena. Ordun, jorratu zituen hainbat esparru eta esparru guzti hoietan gainea berak martxan jarri zituen eta lortuzun beste batzuk hoietan sartzea. Eta batzuk aipatzearren, zer dau, euskal kultura, euskararen alorrean, literatura jantzian eta olerti egunak neurri handi batean berak bultzatutako ideia da, baina momentu batetik aurrera baita ere herri literaturarena eta bersolaritzaren ingurukoa, eta bere mugimendutik eta berarekin batera lan egin zuten, Teodoro Hernandorena edo Joseba Zubimendi edo beste hainbaten bitartetik dator lehendabiziko bersu txapelketak eta hor egindako lana irakaskuntza alorrean gauza karatzeko, egindako lana edabidetan hori bultzatzeko, emakumezkoen politikan eta kulturan parte hartzeko egindako lana, politikan ere oso jarduera importantea du aitzolek, sindikalismoan neurri handi batean teorizatzailea da eta neurri handi batean LSTV-ren ordurako sortuta dago, baina horren inguruko garapenean zer esan handia dauka, hainbat esparru ditu hor daudenak eta agian horrek egiten du baita ere izen horrek hor presentzia jartzea. Badago Teodoro Hernandorenari, ustet hil baino urte batzuk lehenago egindako elkarrizketa bat argia aldizkarian, eta bertan Teodoro Hernandorena reflexionatzen du, ordurako ja oso bizon zaharra da, adinekoa da, eta hainbat historia eta zitze egiten du, eta momentu batean esaten du, bazekiten ze kalte egin zuten aitzol hil zutenean. Beste aitzol bizi izan balitz, gauzak igual beste bide batetik joango litzatezke, eta edozein kasutan ze importantzia zuen aitzolek. Hori esaten du Teodoro Hernandorenak elkarrezketa horretan, ez? Agian igual puntu horrek ematen du zergatik ari garen aitzolez, baina aitzolez ari garen horretan ari gea gizon emakume askori buruz, eta berriro aipatzen dut emakumezkoena, zeren oain arte gizenak aipatu ditugu, baina emakumezkoak hor daude eta daukagu problema bat hemen ere, eta da batzuetan aztu egiten zaigula eta galdu egiten ditugu bidean, ez? Eta gero nik uste momentu batean horretaz hitz egiteko
aipatuko du gero bai. Aipatuko du gero emakumezkoen kontua, zuk esan bezala, Koldo, beraz mugimendu hori jende askoren meritua da, baina akaso aitzolek bazeukan hori, ez, lider izateko zera hori, jendea bultzatzeko, jendea konbentzitzeko kapazitate hori, ez?
Bai.
Eta akaso horregatik galditua gehiago bere
bai.
Izena.
Gerra horreko testu inguruan, belaunaldi edo persona multzo honi olerkarien izenez aipatzen ziren. Bai, batez ere literaturan aritzen zirenak olerkarien garaia edo Eusko Pizkundea deitzen zuten mugimenduaren deiturak erabiltzen zituzten. Etzen horrenbeste zentratzen aitzolen personarengan. Hori gerra ondoren etorri zen. Eta behar bada horretan badago omenaldi zentzu bat hartzea. Hau da, 1950ean argitaratu zuen Jokin Zaitegik Eusko Gogoa deitzen zen aldizkarian, lehenengo alea publikatu zuenean editorial bat, nun aitzolen gizaldia izenez deitzen duen artikulu bat, eta gerra horreko mugimendu horri buruzko analisi bat egiten duen. Eta honela dio, orain arte euskarak izan ditun olerkari garaienak eta bikainenak aitzolen baranoan loratu ziren nonbait. 1950 urtetik 1936 arte 7 urteok benetan harrigarriak izan zenitun euskal olerkarien onerako. Nik uste 7 urteok betirako goragarri izango direla eusko olertiaren edestian. Hori dela eta nolabait izendatu eta sailkatu beharta aldi hori aitzolen gizaldia izendatu dezakegu. Aitzol izan baikenun guztion eragile eta zirikatzaile. Beraz, zaitegik egiten du analisia. Ta beraren zainetako odolez edertu baitzigun guzion euskaltzaletasuna. Hemen antzematen da sakonean zor moral bat sentitzen duela persona horrekiko. Bai, denok izan genuen eragile eta zirikatzailea Aitzol, baino haren izenez bataiatuko dugu, ez dugu esango lerkarik, ez dugu esango Eusko Pizkundea, esango dugu Aitzolen gizaldia. Aitzolek nolabait esateko ba, oso garesti ordaindu zuelako bere konpromiso hori. Eta sakonean hori dago, dena dela, ba, zuk behiratzen dituzu euskal literaturaren historiak eta bar, ba, ja ez da formulazio behin ere gehiago erabiliko. Oso zaitegirena da formulazio, eta agrezkero beti ba, olerkarien belaunaldia, republika garaiko belaunaldia, euskal pizkundea, izen orokorraz, asko ezagunagoa da.
Mm-hmm. Jose Mari?
Nik izuri benuen zera. Lehen koldok mandako definizio batea, kastio gizuna eta Aitzol, eta pixkate zera lidergoa edo nola baitera man duela. Gogoratu behar da, eta lehen ere komentatu dugu, Aitzol pasatu zela Gasteizko seminariotik, ez? Eta Gasteizko seminarioan zen, garai hartan, 1920an edo zen, ekintzarik importantenetakoa zen misioetako idazkaritza. Misioetako idazkaritza Elizbarrutikoan, orduan garaiatan bakarrik Elizbarruti bat zegoen, eta Gasteizkoa, baina bera zen idazkaritzaren zuzendari, ez da. Eta apur bat horretan jorratu dugunok, eta ikusi dugunok zenolako lana egin zuten idazkaritza horretatik, Aitzolen zuzendaritza pean, argi eta garbi ikusten da, hain zuzen, bueno, gizon ura ez zela lider bat, ez da. Lider bat, berak bazekielako nundi jo behar zuen, berak bazekielako erakusten bestiei zeregin behar zuen, zeregin behar zuten. Eta baita ere beraren gana eramateko hainbat eta hainbat persona. Eta lehen komentatu dut zera lekuna eta berriz ere zen behar dut. Hor badago tanden bat, egun horietan edo urte horietan lan egiten dutenak, eta dira Aitzol eta Lekuona, eta beraiek ataratzen dut zuten idazkaritza horretatik ataratzen zuten aldizkaria, gure misiolaria izeneko aldizkaria ikaragarri ona da, eta biei zorzaiegien bat zehari Aitzoli eta Lekuonari. Aitzolek erakutsi zuen urteietan etxegita hainez 1908 hortzen numen. Eta hor erakutsi zuen lider bat zer. Lider baina erakutsi zuelako berak bazekiela egiten, baina baita ere erakutsi zielako bestiei nola egin behar zuten eta erakartzen jakin izan zuen bestia. Eta sekulako, bueno, eta gero, zera, funtzio horrek iraun zuen gerraterarte, eta ja orduan naiz eta ja Aitzol kanpuan zegoen, ezta. Baina bai egia da, egia da Aitzol lider badela.
Horren arira aipatzen da, nik esotan irakurri bentzat, esaten da, ez? Dula 115 urte jaio ginen, esaten da, ez? Bera, dula 115 urte jaizarako.
Hori da,
hori liburu bat edo zerbait bada, ez?
Ez da, Andu Lertxundik egindako reflexio bat, hori baino pixkan luzexeagoa da, zen lotzen da beste gauza batetik, ez? Eta,
horren arira dago, ez?
Bai. Horren ari da, baina ez egun da oma usturte baizik eta refleksioa ondo planteatuta da gisa honetakoa eta idatzi zuen Andu Lertxundik, Angel Lertxundik zer dago berriako egiten duen zutabe oso on horretan. Eta bertan esaten zuen, neurrundi batean aipatzen zuen nola baten batzuk erabiltzen duten esaldi bezala jaio gintuzten, ez jaio naiz baizik eta jaio gintuzten.
Bai.
Eta sentido horretan, eta egia dela, eta badaukala olako egi bat esaten bada, belaunaldi horrek eta egindako lan horretatik jaio egin eta ondorengo tuneletatik jaio gintuzten. Badagoela hor olako bide bat, hor hasten ez dena, lehenagotik, baina hauek egindako ekarri horretatik, ekarri hori gabe, neurri handi batean gaur egungo egoera eta ondorengoa ezin delako ulertu naiz eta egon hor olako austura izugarri bat, gerrak suposatu zuena eta Aitzolen kasuan bizitza kostatu zitzaiona, baino gure memoria historikoan ere olako austura edo belaunaldi arteko austura txiki bat ere gertatu zen gerra zela medio eta tunela ere hor dago eta noski ondoren egindako lan guztia ere hor dago.
Horren arira, erantzinen nuke, berezitasun bat, esaten ari zaren horren arira, alegia, Koldo Mitxelenak egiten duenean euskalitatuen historia, Aitzolen garaiko belaunaldi hori olerkarien mugimendua edo euskal pizkundearena, ez du gerrarekin amaitutzat ematen. Berak 1960an idatzi zuen, da, berak esaten du, illa bere garaira arte irauten duela euskal kulturaren ezaugarrien aldetik alako batasun bat, euskal pizkundearen planteamentuen jarraipen bat sumatzen dela gerra ondoren ere, eta hori hausten dan unea, hain justu ere kokatzen du Txillardegiren Leturia, novela gertzearekin, eta planteamentu berritzaileak suertatzen direla 1950 ezkerazik. Hau da, Aresti, Txillardegi, eta idazle hauek ja planteamentu aldaketa bat dakartela, ja hor sumatzen du krisi bat, eta hor amaitzen dela euskal pizkundearen planteamentuen iraunkortasun hori.
Beste abeste lehen aipatu duzu Zaitiegian Ibiñabeitia bai. Guzti hauek egindako lana exiliora joan behar dute eta kanpotik segitzen dute Eusko Gogoa beste hainbat mugimendekin bai. Eta egia da badagola hor zubi bat.
Bai, horixe dela bitarteko gainera. Bai.
Ez nik aipatu nahi nuen zertatuko duzu berriz ere atzera olimpinoa horre, ez dut asko zaipatu da, eta komenko pidea da, esate baterako, lizardi bat izan zela, eta ez dut asko zaipatu da, ez dut asko
zaipatu da. Ez dizu ondo entzuten, Jose Mari, ez dakit telefonarekin, bueno, bai? Zer bat izango dugu.
Bai?
Ba, lehen bai, lehen bai.
Ez, esan nahi dut, lehen aipatu dugula, euskik ikaskuntza eta bueno, pizkundiaren sorrera nolabait edo abia puntua edo bueno, hor bentzat kokatu inguru horretan. Lizardi izan zen euskik ikaskuntzako ejekutiba egon zen zerien, ezta. Aitzol eta Horixe ere izan ziren kideak eta bar eta bat agente asko ta asko. Bueno, forma dago 1922an euskik ikaskuntzaren 3. kongresuan. Eta hirugarren kongresu horretan Gernikan egiten dena da euskara eta irakaskintza eta hor hizkuntza sailak kongresuko hizkuntza sailak segundoko eskabideak edo egiten dizkio euskal gizarteari ezta euskararekin lotutakoak eskabide horiek edo planteamendu horiek gero, handik 80 urtera plantatu ziren berriro Gernikako estatutuarekin. Hau da, kongresu hartan nolabait esatearren aurreratu egin ziren, ezta? Aurreratu egin ziren, edo behintzat, edo beharkizunak, 80 urte lehenago ere antzerakoak ziren. Eta personaje hauek, ba, hori bera eskatzen zuten, bai irakaskintzan, bai administrazioan, bai erlijioan, bai, hau da, gizartearen kapa guztietan, ezta. Eta nik ustut, bueno, hori ere nolabait aipatu behar dela, ezta. Literaturaren arloan esezik, ba, baita ere, bizitza normala egiten duten zera, ezta, esparru guztietan, ezta. Eta nik ustut hori aipatu duzu, bueno, hil egin zirela nolabait edo bukatu egin zela euren batez ere literatura sailean edo ibilitakoen arrastoan nolabait Leturia edo Txillardegiren novela gintzarekin, baino geroago bizi zauden oraindik ere zera 1922an belaunaldi honek edo personaje hauek eskatzen zutena.
Bai, eta ni uste nabarmena dela hori gainea zen lehenago aipatu du bezala, ez azkenean benetako premiei saiatu zien aurre egiten, ez? Eta hainbat alorretan, aberrigintzan, herrigintzan, gizartegintzan. Eta sentido horretan, Eusko Ikaskuntza azkenean sortu zen neurri handi batean Euskal Herriko Unibertsitatearen aldarrikapen moduan eta aldarrikapen hori bideratzeko eta horretarako egiteko. Lortu zen oso hilabete gutxiren buruan mantenitu zena lehendabiziko Eusko Jaurlaritzak osatutako zer da, unibertsitatea, gero eten nintzen, eta urte asko behar izan ziren berriro Euskal Herriko Unibertsitatea izateko, ez? Baina, hoi bezala, hor landutakoa eta egindakoa kontuan hartzekoa da, zeren beste abeste hor egia da, oza, hau da, nahiz eta egitura batzuk esortu, esate baterako euskarazko egunkaria ere izan zen beste aldarrikapen bat, eta landuzana, hor, esate baterako Lizardik planteamentu oso bat egintzun, gaina badirudi egintzala baita ere zenbaki zero edo konsideratzen den horietako bat, eta baita ere egin ziren kalkuluak zenbat kostatzezaken da, dena, hori momentu batean eta belaunaldi honetako beste kide batzuk bultzatuta gerra garaian eguna izan zen, ba, sei, lau pabost hilabete iragun zuen euskarazko lehendabiziko kazeta Euskal Herrian egindakoa eta egunerokoa lehendabizikoa, ba, zeuden lehenago ez egunerokoa ziren euskarazko kazetak noski, eta ba, irrati gintza lorrean ere Joseba Zubimendik eta Ander Arcelus eta Aitzol Berak eta Lizardik eta beste hainbatek bultzatutako lehendabiziko irrati gintza programazioa antolatua egintzan denbora horretan, 32tik eta 36 da irauntzuena, astero ordu bete, pagatzen zana, hau da, alkilatzen zan ordua Union Radio San Sebastianen, eta beraiek egiten zuten programazio hori, eta lortu zan irrati gintzan lehendabizikoz olako programazio antolatu bat, irratsaio antolatu bat euskarazkoa balio zuena komunikatzeko eta hainbat gauza egiteko eta bide horretatik egiteko. Begiratzazu ez gauzetaz ari garen, zenba denbora behar izan genuen berriro olako hoiek egiteko, baino hori lan guzti hori hor dago, edo kuadroak sortzea. Bai gizon eta emakume prestatuak bai irakaskuntzan aritzeko edo beste hainbat esparruetan aritzeko, esate baterako komentatzen den gauzetako bada nola momentu horretan hasten dien lanen iaia enfermeria eskola baten tankerako gauzak eratzeko, eta zoritxarrez azkenean hor prestatutako hainbat emakume bere lan hori egin behar izan behar zuten ondoren gerra piztu zenean benetako egoera oso larrietan, ez? Ba, holako gauzak, ez? Esan nahi, eta azkenean, badago hor, etzan hautsi, eta desde luego, eraindako guzti hori hor dago.
Epatu ez du, politikan ere izan zutela eragina, ez?
Ba, nabarmena, Aitzol edozein kasutan, ekizun, bueno, belaunaldi guzti honek ezaugarri nabarmena ditu, eta bueno, esate baterako, belaunaldiko hainbat lagun partaide dira Eusko Ikaskuntzaren estatutua ezagutzen dan horren bultzatzean, hau da, 31an, Republika hasi berrian egiten dan lehendabiziko estatuto, autonomia estatutuaren saiakeran. Hor badago olako aldarrikapen bat, bai Aitzol eta belaunaldi honetako gehienak, asko gutxienez eta eragile nagusienetako asko Eusko Alderdi Jeltzalearen kide ziren, gaina esan behar da, momentu horretan 30ean elkartu zala Eusko Alderdi Jeltzalea, eskizio bi alderditan banatuta egon ondoren Primo de Rivera diktadura garaian eta lehenagokoetan, eta egia da, ba, bai Aitzolek eta bai berer belaunaldiko beste lagun asko oso eraginko horrak izan ziela estatutuaren aldeko errebindikazio politiko guzti horretan, eta baita ere beste esparru batzuetako Euskadiren antolakuntzaren eta autogobernuaren aldeko lan guzti horietan. Edozen kasutan, Aitzolen kasuan badago olako etenaldi bat, 33an Republika jartzen du debeku bat, jartzen die debeku bat apaizei politikan zuzenean aritzeko, eta berak ez du uste inoiz politikako ikuspegi hori, baino bere postura gehiago dijoa gizarte alorretik eta beste alor batzuetatik, ba agian igual debeku hori hor bitartean dagoelako.
Lehenago aipatu duzun Euskaltzaleak erakundea eta Eusko Alderdi Jeltzaleko partaide asko zudela hor tartean, nik zehaztasun bat egin nuke. Hori horrela da, hori datu objektibo bada, gogoratu besterik ez dago Lizardi Gipuzko buru batzarreko zela idazkari nagusia zela 1991 arte, beraz hori hor bertan dagoen datua da. Hala ere, iturri ezberdina konsultatzen badira, garbi dago Aitzol bera oso arduratsu ibili zela Euskaltzaleak erakundea kutsu politikoz ez tintatzeko. Bai Manuel Lekuonak La época de Aizol, deitzen dan idazlanean, bai Antonio Elorzak, la ideología del nacionalismo vasco, deitzen dan historian, bai konsultatze deitezken iturri guztietan, azpimarratzen da, neutraltasun politiko nabarmenaz, markatu nahi izan zuela euskaltzaleak erakundea, bai baitzekien mugimendu euskaltzaleak abertzalez gain, joera tradizionalista edo karlista edo monarkikoa zuten beste hainbat ere beharko zituela bildu. Eta horregatik saiatu zen berezik euskaltzaleak ez kutsu politikoz tintatzen.
Bueno, aipatu nuke baita nabarmendu behintzat. Zun ez zintzu ziren ezaugarri nabarmenak, belaunaldi hartako jendearen ezaugarri nabarmenak. Pertsona bezala ezaugarriak, baloreak, alegia.
Hombre, badago komponente bat, denborak eta gizartaren aldaketak pixkat estali diguna, baina momentu hartan, eta behiratzen baditugu horietako hainbat, hainbaten eta Aizol beraren kasuan nabarmena da, badago komponente bat momentu hartan oso importantea zen, eta zan kristautasuna Aizola apaiza zen, eta gaina apaiz hainbat alorretan badauka bide horretatik jorratutakoa, eta Aizol bezala baren diren bat, lekuena bian nahiak, Martin eta Manuel Lekuena, eta beste Jautarkol, Jaka Kortajarena, Pio Montoya, Lauaxeta bera jesuita izan dakoa, baino ondoren uzten duena, eta bar, eta horietako asko gainea ezagutzen direnak edo seminarioan, edo orden desberdinetako mugimenduetan, eta komponente hori kontuan izatekoa da. Hala ere, egia da baita ere, esan behar da baita ere, ez direla integristak sentido horretan, eta kristautasuna ikusten dutela, garai hartako era progresistenean, eta oso lotuta abertzaletasunarekin, eta baita ere beste hainbat esparruekin, ez? Eta gero beste komponentea abertzaletasuna ere nabarmena da belaunaldi guzti honetan, eta gero berritzaileak izatea hainbat alorretan, ez? Bakoitzak berean nahiko harremana zituzten belaunaldi formatua da, nahiz eta kasu batzuetan formatzeko bidea apaiztegiak izan eta kontuan izan behar da momentu hortan ez dagoela unibertsitaterik, baina badaude baita ere beste intelektual mota batzuk hor daudenak, ez? Eta gero berriro bultatzen naiz, eta nik uste movimentu honetan oso importantea dela emakumezkoen presentzia. Emakumezkoen presentzia aktiboa eta eragina eta Aizol beraren lineetako bat, eta ez Aizol bakarra, Lizardik ere hainbat esparrutan ikusten du behar hori, Lauaxetak ere eragiten du, beste hainbat lagunek ere eragiten dute, emakumezkoen parte hartzea alor oso desberdinetan.
Esparru desberdinetan, ez?
Bueno, alde horretatik heldunen nioke lehenago kristautasunaren ikuspegi horri, hain justu ere nik hori aipatu nahi nuen lehenago, euskal pizkundearen mundu ikuskera horrek, Txillardegi eta Aresti eta Mirande bezalako idazleak heldu ziren arte iraun zuela esatearekin. Alegia, euskaldun eta fededun eta kristau ikuspegi horrek sendotasun osoarekin bere balore moral guzti horiekin irautuz duela oso behandu arte, eta hori dala gainera identitate seina nagusienetako bat belaunaldi honetan. Horretan nik uste dut denak bil genitzakela, bai formazioz eta bai mundu ikuskeraz. Nik uste denak konpartitzen zuten zerbait dela hori.
Eta badauk aurrera gainera beste puntu bat, ez? Eta gerrak eragiten duena momentu batetik aurrera, eta Europan ere beste bere puntua daukana, ez? Belaunaldi honek lehenago aipatu dugu ikusten duela erlijioa ez zera integristan, eta abertzaletasunarekin lotzen duela, ez? Eta agian horregatik da, baino, eta beste hainbat gauzengatik da, baino egia da, hau dela, esate baterako, gerra zibila neurri handi batean, izan zen, Elizaren aldetik izan zen kokapena, Espainiako Elizarena nabarmena izan zen, leku batean, hau da, armatan altxatu ziena, republikaren kontra altxatu ziena horretan. Eta beraz, fascismo edo totalitarismorekin lotura horretan, ez? Europan gertatzen zen, esate baterako, Italian bertako kristau batzuk eta fascismoak ez daukatela oso hartu eman ona, beste batzuk agian igual bai, baina batzuk ez, Alemanian gertatzen zen nabarmena bazegoela olako frente bat kristautasuna eta nazismoen kontra, baina Espainian gertatzen zen azan Lizak bazaukala olako komponente oso tradizionalista eta tradizionala jotzen zuena integrismo alde horretara eta fascismoetara. Eta badago, belaunaldi honetan eta momentu politiko horretan olako puntu bat oso interesantea dena sentido horretan, ez? Hau da, austura momentu horretan diktadura fascista nazi totalitario alde horretan lerrokatzen ez dan mugimendu kristau bat eta hori berria da eta oso ondo lotzen da gerra ondoren Europan sortzen dien mugimendu kristau demokratekin eta holako gauzekin, ez? Gero gertatzen
da. Ni komentatu nahi nuke oso bat. Normalean esaten dugu Euskal Herrian ez dela unibertsitaterik izan deustukoa gertu artista. Baina hori ez da horrela. Hori ez da horrela, izan ere, berriz itzultzen nahi Gasteizko apaiztegira. Osea, Gasteizko apaiztegia izan da urtetan dekalatan, izan da Euskal Herrian izan den intelektualismoaren zentrorik nagusiena. Eta hori izan da, bertan eman delako karrera bakarra, teologia. Orduan, hortik urten diren belaunaldi asko eta asko urten bai dira. Hoiek denak noski kristutasun baten barruan atera dira. Ezta? Eta orduan, beraien aldetik gero hori islatu izan duten bai literaturan, bai bizitza arruntean, eta bar, hori kristutasunez beteriko geruza batean, edo baten gainean, islatu dituzte euren ekarpenak, euren lanak, ez da. Eta hor bakarrik ikusi behar da, Lizardik enduta, eta okerrez banago, Lizardik buruz ari naiz, Lizardik enduta nik uste dut, Aitzolen Olerti egunean, irabazle guztiak, Lizardik enduta denak apaizak edo erlijiosoak dira, ez da.
Tapia Perurena, igual jarri berko izateke, horaz?
Tepe Perurena pasautakoa. Pasautakoa ere bai. Eta bukatzen da, hain zuzen, azkenengoan, 1926, behira zeinekin bukatzen den, Iñaki Otamendi, eta Angel Zukiarekin. Angel Zukiarekin bukatzen da. Hoiek dira, zera ez da, danak pasatu dira Gasteiztik. Orduan, hor badago, komponente ikaragarria, eta kristaua. Eta hori, zerrigorrez islatu behar da. Gero esan da integrismoa. Integrismoa normala zen. Normal, gitu hartan normal xamarra zen. Bakar-bakarri ikusi behar da zenoko arauak zituzten zerian seminarioan, eta bar, ez da. Jose Miguel Barandiaran integrista zen. Integrismoaren militantea, berak idazten zuen la konstantzia eta zerien, egunkarietan. Usten dio integrista izateari edo kolaboratzaileari hain zuzen apaizten den egunean.
Lourdes iteteko egin ikusten
den. Bai, beste aria ikusten dut denbora aurrera duala eta emakumearen gaia atera duzu lehenago zera plazara datan.
Bai, hortaz dien denuen bai.
Alde horri heldu behargo niokela.
Bai, aipatzen genuen emakumezkoen parte hartzea handia izan zela, gainera esparru ezberdinetan. Bueno, garai hartan hori zain nobeda izango zen, ez da nola ikusi izan hori, ze eragin izan zuen horrek.
Bueno, jarrera aldaketa nagusi bat antzeman deiteke, Lizardiren artikuluetan bertan antzematen da 1928an da hasten dala hitz egiten euskararen berreskuraketan da emakumeek edukiko duten funtzioaz. Alegia, berak ikusten du hizkuntzarekiko jarreretan eta bar emakumeen iritzian eragin beharra. Eta bereziki antolatzen ditu ekintzak eta emakumeek parte hartu dezaten euskararekin konprometitu daitezen hizkuntzaren transmisio bai zegoen jokoan. Eta orduan ama eta familiako hizkuntzaren determinatzaile izan zitezkeen neurrian emakumeak mugimendu euskaltzalean integratzea interesatzen zitzaion. Hori alde batetik ikusi daiteke euskaltzaleak antolaturiko erakundeetan da antolaturiko jardueratan da emakumei leku ematen hasi zirela funtzio horri begira. Hori garrantzitsua iruditzen zitzaielako. Eta bestetik dator republika eta republikarekin emakumeen botoa. Eta bigarren faktore hori ere oso garrantzitsua da. emakumeak aldeko edukitzea eta beren botuekin kontatualizatzea importantea bilakatu zen alderdientzat, eta dudarik gabe horren ondorioz etorri zen emakumei plataformak eskaintzea sarikiretan parte hartzeko, errezitaldietan poemak irakurtzeko, hitzaldietan, mitinetan islari izateko eta bardabar. Hortik dator, leku hartze bat dudarik gabe zea hoien izenean datorna, hizkuntzaren berreskuraketaren izenean datorna, batetik eta bestetik boto politikoaren aldetik.
Eta hor, esate baterako oso aipatzekoa da, ikusteko ze eraginkorra izan zen, lehendabiziko aldiz boto eskubidea republikan eman zen 34ko bozketatan, hori izan ziren, hain zuzen, eskubiak irabazi zituen hauteskundeak. Hilabete lehentxeago, 1923an eman zen lehendabiziko aldiz estaduan emakumezkoen botoa. Eta izan zen, Euskal Estatutuaren aldeko erreferendum, aldeko edo kontrako, estatutuaren erreferendumean. Eta erreferendum horretako parte hartzea da alde batetik izugarri handia, eta bestalde baiezkoak dira ia 100%. Eta hori bakarrik esplikatu daiteke, hor egindako, hau da, gizarte osoan, emakumezkoen artean ere, lehendabiziko aldiz, boto eskubidea daukaten emakumezkoen artean ere, egindako lanagatik. Eta beraiek egindako lanagatik. Badago hor komponente bat, eta bueno, hor Eusko Abertzale batza, emakume abertzale batza, barkatu, aipatu beharko litzateke, baino badago hor komponente bat landutakoa. Eta adibide bezala, eta nik uste eta adibideak olakotan oso interesanteak izaten diela, eta igual ondo irudikatzen dutela, Lupe Urkiola aipatu nahi nuke, ez? Lupe Urkiola da emakume tolosar bat, mugimendu guzti honetan oso sartua dagona, behiratzen badugu, ez dugu ez gehiag ezagutzen bere historiari buruz, baina behiratzen baditugu argazkia, garaikoak ikusiko dugu, antzerki lanetan parte hartzen, hainbat alorretan parte hartzen, eta Lupe Urkiolaren bitartez gertatzen da gauza bat, eta da, Lizardi hiltzen denean, handik hilabete batzuetara Tolosan egiten zaio olako omenaldi bat, ez? Eta omenaldi horren, baino pixka lentxeagoa, Aitzolek bultzatuta biltzen ditu publikatu gabe dauden Lizardiren lanak. Eta horrela gertatzen da, ateratzen da Umezortz olerkiak, beste hainbat lan publikatzen ditu Aitzolek, eta horrela gertatzen da. 1980ean, bakarri 1970ean, Antonio Maria Labaienek bultzatuta, zer dago, Itxaropen argitalpenak, argitaletxeak publikatzen du, Lizardiren lana publikatzen ditu. Eta publikazio horretan badago berezitasun bat, eta da, Antonio Maria Labaienek beak kontatuta azaltzen da, poema berri bat azaldu da. Euskal Pizkundea poema. Oso esanguratsua dana, eta Aitzolen poema ez postumoa guztiz, azken momentukoa da, eta momentu hori arte inoiz publikatu gabea, galduta zegoena. Eta nola publikatzen da momentu horretan? Ba, publikatzen da Lupe Urkiolak, bere momentuan Aitzolen omenaldi, barkatu, Aitzolek eta Euskaltzaleak antolatutako omenaldiak, Lizardi antolatutako omenaldiak, omenaldian beak irakurri zuelako eta memorian gorde zuelako. Hori ateratzen du. Ba, Lupe Urkiola hau 1937an Gernikako bombardeak eta gertatzen denean dago momentu horretan Gernikako ospitalean lanean han zaintzan. Eta Jose Mari Kosondo ezagutzen dituen Barandiaranen zer da eskuizkuriboetan eta diarioetan azaltzen da Gernikako bombardeaketaren kontakizuna Lupe Urkiola kontatu da. Behi da zatzue, ze mohimendu, ze puntu eta persona bat da. Persona hori bezala asko eta asko daude, zoritxarrez gertatu zaiguna da, gizonezkoen kasua hainbat izen aztu intzaizkigu, azturak lausotu izkigu, baina emakumezkoena nabarmena da.
Eta emakumea anonimoak, izan ere, Euskal Ikaskuntzak bigarren kongresu egiten duenean Iruñan, 1920an, horren ondorioz, Euskal Ikaskuntzaren bazkidegoa aberazten da 175 emakumerekin, sartzen direnak, eta lan egiten dutenak handik aurrera modu positiboan, eta bueno, pues beti esaten duguna Elbirati Pitria besteak beste, ezta.
Bai, beste askoren izenak eman litezke dudarik gabe, mitinetan islari ibili zirenak edota kultura aktibitate hauetan poema irakurle edo islari edo askoren izenak aipatu litezke, Maria Etxabez Arauzarra aipatuko nukenik, gerra aurrean hitzaldi filosofiko bat garatu zuena eta dagoeneko sortua zen existentzialismoaren kutsua nabari zaiona, edo Pilartxo Sansinanea, recitalaria, Lizardiren poemak irratiz edota zuzeneko saioetan trebezia nabaria erakutsi zuena, beste hainbaten izenak, poeta bezala Utarsuz, Errose Bustintza, horien izenak esan gabe ezken duke ondo egingo gaurko saio hau.
Pilar Sansinanea, Juana Mendizabal, Elisabete Maiztegi, Maria Dolores Goia, Inaxi Muñita, Maria Dolores Arbilla, Juanita Goikoetxea, Juanita Zia, izen asko eta asko hor daudenak eta zoritxarrez lausotuta ditugunak herri honen memoria.
Eta horiek gabe mugimendu horren eragina, txikiago izango zen, noski, egitea zinezko izango zela, segurenik.
Bai, nabarmen.
Bai,
bitxia da, esate baterako, badago, Bitxori Etxeberria ekarri nahi nuke gogora, ez? Bitxori Etxeberria da, baztandar emakume bazan, baztanen aitzolekin eta mugimendu guztionekin, gogoratu behar dugu baztanen momentu hartan Lekarozeko fraidetxea zegoela, eta fraidetxe hori ere oso puntu garrantzitsua izan zala euskaltzaletasun hori eta kultura zabaltzen, eta hori dena, Bitxori Etxeberria zan baztanen euskara eta euskal kulturaren inguruan lanean zebilen eta ibili zen emakumea. Gerra ostean, eta hain zuzen bigarren mundu gerra garaian, Bitxori Etxeberria izan zen informazio sareetako partaidea, Alaba sarean partaidea izan zena, saiatu zena informazioa pasatzen nazismoaren kontrako borrokan, frankismoaren kontrako borrokan, beraz, eta hor ibili zena, ez? Eta hori bezala beste.
Bueno, denbora bat egiten egera, bukatzeko, galetun egin zuek egintzat labur-labur, dira batean erantzuteko, eta zer pentsatzen duzuen, gaur egungo egoera ikusita, jende, bueno, belaunaldi hartako jendeak zer pentsatuko zuen, gaur egungo egoera ikusita.
Bueno, nik uste talde batetik, Lizardik eta Itzolek, harritu eta ikusiko luketela gaur egun euskal kulturak lortu duen garapenaz. Nik uste hori nabarmena dela. Gu barruan sartuta gaude eta alde horretatik zaila zaigu perspektiba hartzia, baina garai hartako euskal kulturaren urratsak ikusi eta gaur egun guak alderaketa eginda garbi dago garapena handia izan dugula, bitarteko asko eskuritu ditula euskarak, eta bestetik neurri berean perspektibaren patxara ez, baino bai ez dakit, templea eskuratu beharko genukela. Itzol karakterizatzen da bere garaian dena oso bizkor, turbo eran bultzatu nahi izan zuelako, eta bere promozio lanak ezaugarritzen du bere nortasuna, baino gaur egun ikusit degularik 30 urtetan euskal kulturak hainbat bitartekoz lortu duena, alde batetik handia dela, baina bestetik asko dagoela oraindik egiteko.
Ezin gara konformatu, ez?
Ezin gara konformatu, baina bai templea behar dugula. Hizkuntz berreskurak eta egoera diglosiko bat gainditzea eta bar, belaunaldietako lana da. Eta horretan Lizarri asko zikuspegi neurtua guazuela aitortu beharra dago.
Bai, nehormela da, ez? Eta azkenean ze ikusiko zuten, alde batetik sua hor dagoela, eta beraiek eman zioten auspo horri esker, eta beste hainbat lagunek eman dioten auspoari esker, zua hor segitzen dela.
Jose Mari?
Ez, ziurazki, azpimarratu egite ditut, bi lagunek esan dutena, eta nik uste dut, merezi izan zuela esango zutela ez. Beraien esfortzuak ere merezi izan zuela ez. Eta horrekin garatuko nintzatekeni.
Bueno, denbora juntza egu dida batean, oso gutxi egiten zaigu, esterik ez, eskerrak eman, irurei hemen egoteagatik, Koldo Arduzgoitik azetariari eskerrik asko, Lourdes eta egiri ere eskerrik asko, eta Jose Mari Oletan Izabal eskerrik asko, telefonan bestaldean egoteagatik, eta, bueno, euskarari eta euskal kulturari inbeste eman zioten belaunaldi honi buruz hitz egiteagatik, interesgarria dela egiten zait, eta bueno, euskal pizkunda dituriko mugimendu horri buruz egitea, eta Itzoli, bueno, Itzol figura ez dela ardetekenari buruz egitea, manik uste interesgarria dela, gaur egungo gauza asko, berai ezker, berai zor diegulako nola baitez. Ba, besterik ez, entzulei ere eskerrik asko, zuen arretagatik, eta gogoratu atorren astean ere mentxe izango dela, atorren igandean ere ordu berean, bostetatik seietara, ba, euskal zuntaren tarte honetan, Onda Baskaren sintonian. Izan ongi, aio!